Závratný let dospívali Dan Bárta a Radka Fischerová a právě Radka Fischerová sedí naproti mě ve studiu Českého rozhlasu Dvojky a ten závratný let prožívala vlastně na začátku své kariéry. Dobrý den, Radko, vítám.
Dobrý den.
Jak je to dávno, co muzikál Evita, ze kterého byla tahle ta ukázka, vlastně zněl z jeviště?
Tak je to 16 let, bylo to v podstatě premiéra, myslím, že byla v září a pro mě to je opravdu doteďka, když tu písničku slyším třeba takhle Závratný let nebo jiné písničky vlastně z tohohle muzikálu, tak je to vždycky pro mě taková citová věc, protože si vždycky vzpomenu na tu práci, která zatím byla, na to, jak to bylo ohromně profesionální záležitost a jaký to byl opravdu pro mě velký dar, že jsem na začátku vlastně mohla zpívat takovouhle roli ve 20 letech vlastně. Že jsem mohla získat takovouhle nádhernou zkušenost k nezaplacení.
A závratný let to byl, protože když se na začátku kariéry ve 20 letech zpěvačce podaří takový kousek, jako byl muzikál Evita, no tak to už to potom jde všechno daleko s nás, nemám pravdu?
Tak já musím teda říct, že řeknu to slovo teda kariéru, nepovažuji vlastně za žádný závratný let, jsem vlastně začala zpívat v 5 letech, pak mě rodiče vedli přes country muziku vlastně až ke konzervatoři, pak vlastně byl první muzikál Vlasy a pak tedy ten první zásadní Evita a vlastně to tak všechno na sebe přirozeně navazovalo. Já se přiznám, že mě opravdu až tak v takových 25 letech došlo, že se vlastně živím muzikou a že tudíž je to asi moje profese a že jsem tedy asi profesionální zpěvačka, že se tomu tak asi má říkat, ale vždycky to pro mě byla taková absolutně přirozená věc, což si myslím, že asi každý říct určitě ve své práci nemůže a já jsem za to hrozně moc vděčná, jo, že jsem vlastně právě ten let byl opravdu takový pozvolnej a pro mě teda tudíž hrozně příjemnej, no a asi to tak snad nějaký pokračuje, se snažím.
Radka Fischerová na Českém rozhlase Dvojce. Se zpěvačkou Radkou Fischerovou jsme začali povídání jejími začátky muzikálem Evita, ale ono jich bylo spoustu. Byly Tři mušketýři, Borgia, Drákula, Angelika a tak dále, ale k tomu se ještě dostaneme. Jak to vzniklo, že vy vlastně jste začala zpívat? Začala jste tak si sama zpívat a rodiče zjistili, že máte sluch, nebo... Jak to bylo?
No, pro mě byla obrovská motivace moje o 5 let starší sestra Martina, která vlastně už v tu dobu, kdy já jsem teda začala vnímat nějak muziku, tak už hrála na kytaru v těch nějakých 7-8 letech a na banjo a mně se to strašně líbilo a chtěla jsem jí dohnat a překřičet. Takže ona byla pro mě zásadním takovým motorem a potom právě naši asi zřejmě, že už měli toho mojeho povykování doma dost, tak mě dali právě do sboru Bambiny de Praga, kde ovšem taky po 2 letech paní Kulínská doporučila, abych šla spíš dělat solový zpěv, že se snažím křičit i ten zbor a že se mi to docela
a dařilo se to, ano.
A že bych jako asi teda měla zkusit jako solovou kariéru. No a protože to bylo samozřejmě za v minulého režimu, kdy nemělo cenu v podstatě nás vzdělávat k opeře, protože tam prostě byly ty parametry trošičku jiný. Řekli mě, na konzervatoř vás stejně nevezmou, když rodiče nejsou ve straně. Takže pojďme si jen tak zpívat. A měla jsem fantastického pana profesora, který mě vlastně naučil takový základy, dejchat a tak. Do toho jsme měli svoji vlastní country kapelu Auris, se kterou jsme putovali po všech možných festivalech.
No a to vám bylo kolik?
No to bylo od takových 12 do takových 19 let. A jako opravdu máme na svém kontě spoustu vlastně takových těch tramských a folkových trofejí. A máme za sebou, natočili jsme 2 krásný CDčka, jedno tedy pro mě takový velice cenný, protože tam je povídání pana Miroslava Horníčka. A to druhý bylo vlastně naše taková prvotina, když nám bylo 16 let, naše autorský písničky. Já samozřejmě na to moc ráda vzpomínám. A ještě k tomu panu Horníčkovi, já jsem měla velikánský štěstí, že jsem měla možnost jezdit právě na hovory H s panem Horničkem, takže jsem se potkala s panem Brodským, s paní Stelou Zázvorkovou, s panem Sovákem a byly to zkrátka opravdu nádherný zážitky a takový nepřenosný v podstatě to, co oni vždycky nám vyprávěli za všechny možné svoje životní příhody. No a ten muzikál mě vždycky hrozně moc přitahoval, hrozně se mě líbily ty skladby třeba z muzikálu Vlasy a my jsme dokonce některé tyhle písničky jsme hráli na různých folkových festivalech, takže potom, když byly vlastně první konkurzy na vůbec muzikály u nás, tak jsem vlastně na všechny potom chodila, absolvovala jsem je, šla jsem i na Jesus Christ Superstar, ale to mě bylo 14, takže to
nevyšlo.
To nějak nevyšlo. Ale potom, když mě bylo 17 vlastně, tak jsem tedy absolvovala teda úspěšně konkurs do muzikálu Vlasy a potom to bylo vlastně za ty 2 roky, na tom, tam jsem oslavila 18 a za 2 roky na to vlastně byla už Evita. A pak už to fičelo s tím muzikálem, pak se tady rozjel a já jsem měla to štěstí, že mě potom při těch dalších konkurzech, jako třeba na Kleopatru, že mě Filip Renč vlastně s Michalem Davidem přijali a tam už začalo divadlo Broadway a další muzikály. A taky Edith Piaf.
A vy jste vždycky, přišlo mi aspoň, vypadala starší, než jste byla. Vy jste takový přesně vlastně vzrůstem Edith Piaf, kterou jste zmínila, ale v obličeji prostě ten obličej byl vyzrálý a vypadala jste starší a to vám zůstalo, ne, že vypadáte starší, ale ten obličej je stále stejný, musím říct, žádná vrázka.
A jo, vrázek mám spoustu, ale já mám ráda.
No, fakt jste se nezměnila za těch, jak říkáte, 16 let od Evity, vypadáte stále stejně. Já myslím, že to je výhoda. Že
já moc děkuji, já doufám, že mi to takhle chvíli vydrží. Já teda mám takovou hezkou příhodu, že právě když jsem hrála Evitu, bylo mě těch 20 let a přišli se podívat nějaký studenti z Londýna a nevěřili mě, že mi je 20 a já jsem opravdu jim musela přinést občanku a oni stejně nevěřili tomu, že to je moje občanka, protože si mysleli, že mi je 30 a opravdu nevěřili tomu, že mě je těch 20. Ale říkám si, já mám totiž 90-letou tetu Katastrofu, jak jí říkáme doma, a já říkám, že chci být jenom po ní, protože ona je přesně ten typ, který ona říká, víš, do 40 vypadáš furt starší, ale pak se to zarazí a už vypadáš furt stejně. Tak já to doufám, budu mít po ní.
No a teď dáme tu Edith Piaf, protože česká Edith Piaf, to je vaše přezdívka, taky svým způsobem. Ten potlesk zní pro dnešního hosta, zpěvačku Radku Fischerovou, a zní pro Edith Piaf, protože to byly její písničky nebo přesně její tak. Píseň, která právě dozněla. Kdy to vzniklo, že vy jste spojila svůj umělecký šarm a umění právě s touhletou francouzskou šansoniérkou?
Tak já jsem vlastně, když končila Evita, tak jsem si tak říkala, co teďka bude dál. V Praze muzikály byly trošku na vážkách, jestli tady opravdu prorazí, jestli se začne dělat tady muzikál, nebo jestli nebude, protože byla trošičku taková krize muzikálová. A mě do toho zavolal můj pan profesor Eda Klezla a říkal mi, bude vám volat, Radko, choreograf a režisér Libor Vaculík, dávám nabídku, vemte to. A vůbec mi neřekl, o co jde. Za 5 minut na to mě volal Libor Vaculík a řekl mi, že dělá s Petrem Maláskem představení o Edith Piaf a jestli bych to vzala. Tak jsem řekla, že samozřejmě ano. A vzhledem k tomu, že mi teda bylo 22, přiznám se, že opravdu jsem měla docela hudební přehled, ale šanzon byl opravdu něco, co šlo absolutně mimo mě. A věděla jsem, že existuje paní Hegerová, protože ji měli rádi rodiče, ale tím to haslo a já jsem skutečně do těch 22 Edith Piaf absolutně neregistrovala. Takže jsem šla na schůzku, sešli jsme se, na všem jsme se domluvili, mě dal Petr Malásek nahrávky Edith Piaf, já jsem přišla domů, pustila jsem si Edith Piaf a zjistila jsem, že se mi to vůbec nelíbí.
Fakt?
Jo. Říkala jsem si, to není taková ta jako patetická, jako romantická píseň, jako takový to sdělování toho příběhu, protože jsem tomu nerozuměla, že francouzsky ani slovo. Tak jsem si říkala, no tak co s tím teďka udělám, tak teď jsem si začala vypisovat ty texty foneticky svým vlastním jazykem, protože, jak říkám, francouzštinou nepolíbená. No a začala jsem číst její životopis, říkala jsem si, musím na to trošku odinut. Tam jsem zjistila hned na prvních stránkách, že jsme se narodili ve stejný den. Říkala jsem si, to je nějaká osudová záležitost a úplně jsem se začala o to zajímat úplně zkrátka jako z té hloubky a jak jsem tak pronikla do toho jeho životního příběhu, začala jsem schánět i okolo takový ty různý drby, ty, co třeba ještě v té knížce nebyly. Zkrátka jsem šla na to od lesa, jak se říká, no a najednou mě ty písničky, nechala jsem si je přeložit a najednou mě to začalo prostě zajímat a zajímalo mě to víc a víc. Zkoušení bylo taky velice zvláštní, protože my jsme zkoušeli na originál Edith Piaf. choreograf a vlastně až do generálek mě nikdo neslyšel zpívat na tom, v tom, při tom představení, který tady ještě bych měla říct, že bylo napsané vlastně pro plzeňský divadlo Josefa Kajetána Tyla. A mě nikdo neslyšel zpívat až do generálek a všichni už byli trošku nervózní, co ze mě vlastně vyleze.
A jestli to dopadne.
Přesně tak. Ale naštěstí to nějak potom klaplo a vlastně na základě tohohle představení už potom přicházely poptávky, protože různí lidi se samozřejmě chodili na představení dívat a prosili mě, jestli bych nepřišla někam zaspívat Edith Piaf. Tak já jsem si nejdřív vypůjčovala vlastně ty hudební nahrávky, které byly z toho představení, ale protože jsem vždycky byla zvyklá právě díky té country muzice zpívat s těma živejma muzikantama, tak jsem si říkala, a mě to nestačí. A spojila jsem se vlastně nejdřív s jednou akordeonistkou, dneska mám po řadě vlastně akordeonistů, kteří se tak různě vystřídali kvůli mateřským dovoleným a tak, nebo kvůli cestám do zahraničí, tak dneska mám sice jinýho akordeonistu, ale nicméně je to nástroj, který vlastně u mě zůstal.
To on mě k tomu potom taky ladí dobře, velmi
prostě ten
dobře.
Akordeon je zkrátka, to je takový typický opravdu francouzský nástroj, k Edith Piaf jde fantasticky a potom vlastně jsem to rozšířila ještě o vlastně takový jazzový trio Vladimíra Strnada a protože i to nám potom bylo málo, tak vlastně jsme vytvořili vlastně symfonický program šanzonovej Paris Paris a ten jsme právě potom natočili s Hradeckou filharmonií, kde vlastně z toho teďka byla ta písnička Padam Padam, což je vlastně přímo z živýho koncertu vlastně ta nahrávka. Takže to je ta cesta Edith Piaf. No.
Tak je skvělé totiž slyšet vás, že to je skutečně z živého koncertu a že to není studiově vychytaný záznam a upravený, že vy skutečně jste takhle skvělá na první dobrou na koncertě a kdykoliv jindy. Co ta francouzština? To asi není úplně jednoduché, protože tam se to jinak píše, jinak čte, ale ve zpěvu se to zase jinak vyslovuje, protože jiné hlásky se čtou v tom zpěvu, než v běžném
pravda,
textu.
Protože vlastně některé slovní spojení jsou vlastně ve zpěvu povolený a v řeči ne, ale do toho jsem tady samozřejmě začala pronikat až později. Já jsem opravdu premiéru zpívala, takže jsem opravdu nevěděla ani slovo francouzsky až po nějakých 5 letech. Teprve mě, protože Edith Piaf se hraje tohle představení 14 let a pořád vlastně tohle představení hrajeme, teď ještě v Mahenově divadle v Brně a pořád v Plzni. A já jsem po 5 letech jsem si říkala, jak se tak šel ten čas, začali jsme hrát s tím jazztriem, tak najednou mě říkali, a nechci zpívat něco česky, tak jsem si napsala svoji první písničku a zaspívala jsem ten český text. A najednou mě hrozně začalo vadit, že lidi jako nerozumějí ty francouzštině, to mě až tak jako nevadilo, si říkám, ale já to musím sdělit tak, abych bylo vidět, že já vím přesně slovo od slova, o čem to
zpívám.
Je. A najednou jsem si připadala jako podvodník sama před sebou a začala jsem se vlastně francouzsky učit. Takže chodím k mojí kamarádce na francouzštinu vždycky v takových etapách, protože není toho času vždycky ideálně. Takže říkám, jsem pořád u té 10. až 15. lekce, ale nicméně samozřejmě jsem se hodně za ty roky jako posunula a už do toho jazyka trošičku pronikám naštěstí. A je to pro mě velký obohacení.
Ono to nebylo určitě jednoduché tu Edith Piaf dostat pod kůži, protože ona si myslím, že prožívala asi diametrálně odlišně život, než prožíváte vy, a to vám klepu, protože ona ve svém osobním životě příliš šťastná nebyla.
Je to pravda, že spousta lidí mě i párkrát říkalo, ty nemůžeš zpívat Piaf, protože ty za sebou nemáš tu hospodu a ty drogy.
To prožito, ano.
Ale já jsem říkala, já ale nejsem Edith Piaf, já vlastně jí vzdávám hold, jsem hrozně moc ráda za to, že můžu to její bohatství vlastně předávat dál. Mně to bylo dáno do života, vlastně bych skoro řekla, že jsem si to ani nevybírala, mělo to tak bejt. Já to jenom pokorně přijímám a jestliže můžu ty písničky, které jsou nádherné, předávat dál, tak to beru jenom jako takovouhle záležitost, ale to neznamená, že se stanu já Edith Piaf, kterou nejsem, a musím to být pořád já, aby v tom byla nějaká pravda.
Radka Fischerová na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Me Blues, Plus dospívala Věra Martinová a ve studiu Dvojky sedí úplně jiná zpěvačka, sedí Radka Fischerová. My jsme mluvili, Radko, o vaší cestě s Edith Piaf. Nenapadlo vás třeba, že by vám někdo mohl složit vaše šansony nebo sama sobě? Neskoušela jste to někdy?
Já se o to vlastně snažím. Je pravda, že hledám vlastně autory, se kterými bych mohla spolupracovat. Já to mám trošku složitý v tom, že vždycky... že já trochu jakoby příliš vím, co chci říct, a když to někdo řekne trochu jinak, tak já si to stejně musím potom říct po svém.
No tak musíte sama, to se nedá nic dělat, to už jako...
A je fakt, že nejdřív jsem napsala jeden text, který se jmenuje Potvora, o tom, jak je vlastně velice snadné, je to vlastně písnička o nevěře, jak je to velice snadné stát se potvorou, ale není to teda o mně, je to tak jako jenom tak jako obecně ze života. A je pravda, že svoje texty, že jsou pro mě hrozně moc cenný, právě protože jsou pro mě vlastně takový nahatý, že tam opravdu sděluju něco, co je mně velice blízký, ale musím říct, že taky občas člověk přijde k nějakému takovému zádrheli. Teď se nám například stalo, protože jsme právě teďka dotočili vlastně nový CDčko s Jestrym Vládě Strnada s mým akordeonistou Alexandrem Jasinským. Krásná spolupráce s naším vlastně producentem, úžasným hudebním skladatelem Alešem Březinou. Natočili jsme česko-francouzské CDčko, které teďka vlastně čeká na to, aby spatřilo světlo světa.
Ale, o tom bude dneska ještě řeč.
Mně se podařila taková věc, že jsem si vybrala vlastně francouzský písničky, který bych na tom CDčku chtěla, a říkala jsem si, a ty by byly krásný v češtině. Tak jsem je přetextovala a ejhle, zjistila jsem, že na to, abych je mohla zpívat s tím svým českým textem, takže na to potřebuju vlastně autorizaci, vlastně autorská práva, povolení. No a teďka vlastně narážím na to, že to povolení jsem nedostala. Takže najednou mám u sebe písničku, kterou buď můžu naspívat francouzsky, anebo svůj text, který, což asi udělám, který si zkrátka musím zhudebnit, aby z toho vznikla vlastně písnička celá moje. Takže všechno zlé k něčemu dobré.
Určitě.
Ta písnička mě donutila napsat ten text a teď si teda musím přehudebnit, ale je to pro mě velký ponaučení. A mimochodem teďka nedávno mě zrovna napsal jeden fanoušek, jestli bych nechtěla zpívat nějakou jeho přetextovanou cizí píseň, tak mu tímto vzkazuju, že bych třeba i ráda, ale že to zkrátka nelze, protože se to opravdu nesmí nikde prezentovat bez autorizace, pokud je to cizí skladba.
A kdo autorizuje třeba Edith Piaf?
Vlastně záleží na tom, které vydavatelství vlastní práva. Takže na to jsou potom specialisti přes autorské právo, právníci, kteří potom vlastně zjišťují, vlastně které vydavatelství ty práva vlastní, a tím se to vlastně jakoby dává jakoby ke schválení. Ale tím, že já třeba zpívám Edith Piaf francouzsky, tak tam to funguje trošku jinak.
Mm-hmm. Už jste si složila vlastní píseň nějakou?
Složila a je to vlastně pro mě, řekla bych, čím dál tím častější jev. Většinou teda píšu texty a písničky kolem půl čtvrté ráno, jak se říká, v hodině mezi psem a vlkem. Ale je to, vždycky potřebuji nějaký samozřejmě podnět, něco, co mě...
Impuls, inspiraci.
Impuls, přesně tak. Vždycky je to nějaký příběh prostě ze života, něco, co mnou jako pohne, takže záleží samozřejmě na náladě, proto říkám, že některé moje skladby jsou takový ptákoviny a některé jsou takový, zase bych řekla, až možná příliš patetický, podle toho zrovna, do jaký nálady se to trefí.
A jak skládáte? Snadno? Anebo vám to trvá? Že třeba se to narodí v hlavě a už to tam tak dozraje, že šup a skládáte u piana nebo s kytarou?
Skládám většinou u piana, anebo opravdu teď tedy, co vlastně mám synka, tak u toho piana už nemůžu trávit třeba večer tolik času, takže opravdu v představách. Opravdu jsem hodně jakoby rozvinula svoji fantazii a opravdu si hodně představuju ty melodie i texty vlastně v hlavě. A potom si je právě po nocích zapisuju do tabletu, který mám vždycky vedle postele. Napíšu si to jako poznámky nebo SMSky sama.
Čili se v noci vzbudíte, ano. A šup tablet, tak vidíte, já mám tak. Tam papír a tušku vedle postele, protože často mě něco napadne v noci, a tablet, tak toho jsem ještě nedorostla.
Já mám ten tablet, protože on svítí, ta tuška s tím papírem, jasně, bych musela samozřejmě rozsvítit. Tak se mi to líp zapisuje do něj.
No tak přeju hodně inspirace.
Já děkuju. A hlavně ty pozitivní teda. Teď mě napadla taková skladba, která se jmenuje Kdyby tak všichni vojáci, a aby byla v téhle oblasti spíš nezaměstnanost, když tak vidím, co se většině děje ve světě. A tak jsou hezčí takový ty příjemnější podněty.
Na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu máme zpěvačku Radku Fischerovou. Radko, já myslím, že nemůžeme pominout muzikály. My už jsme mluvili o Evitě, ale neprobrali jsme ty, ve kterých jste účinkovala, protože těch byla velká, velká spousta. Začaly to Vlasy, to jste také říkala, ano. No ale... Já tady mám vyjmenováno Drákula, Borgia, Angelika, Tři mušketýři. Teď v současné době, a to povězte, co, které projekty teď běží?
Tak teď v současné době sice bohužel velice málo, ale hraje se krásné představení Quasimodo v divadle Hibernia, kde vlastně hraju matku Esmeraldy, což jsem hrozně moc ráda, že tohle představení hraju. Začala jsem ho hrát vlastně jako těhulka, takže jsem premiéru odehrávala vlastně v 7. měsíci a za měsíc na to už šel Oskárek na svět, takže mám k tomu takový jako citový vztah k tomuhle představení. Pak je to představení Casanova, kde hraju takovou velice praštěnou hraběnku Karolínu z Dubna. To se hraje v divadle Broadway. A potom teďka se obnovilo představení Touha v divadle Kalich, což je divadlo, kde i vlastně pořádáme svoje vlastní koncerty v rámci koncertu osobností v divadle Kalich. Takže to je taková scéna, která mě velice blízká.
No, my jsme neprobrali tu vaši, já bych řekla, nejpodstatnější roli, a to je role matky. Jak to jde dohromady? Protože vašemu synovi je něco přes 2 roky.
Ano, ano.
A to tedy musí být, řeknu to úplně lidově, záhul, to dát všechno dohromady.
Tak určitě to není jednoduchý, ale myslím si, že je spousta pracujících maminek, který to si myslím, že mají určitě ještě mnohem těžší. Obdivuju pracující svobodný maminky, protože si myslím, že to musí být opravdu rachota, musím to tak říct. Mně hrozně moc pomáhá můj přítel Jirka Hána, který je skvělý tatínek, a přestože má svoje jako závazky jak v městských divadlech pražských, tak vlastně jako jiný záležitosti, a je prostě úžasný, to, co já potřebuju, tak vlastně opravdu vyvažuje. Bez toho tatínka jako je to fakt jakoby složitý samozřejmě. A takže říkám, já jsem za tohle moc ráda, že nám tohle to funguje. A pak jsou to samozřejmě babičky, dědečkové, což taky každý nemá, takže mám tohle to hrozně moc usnadněný. Na druhou stranu mám hodně cestování a tak jako vyvažuju vlastně jakoby tyhle ty dvě části, ale já jsem si prostě nastavila, že to jde, ta práce neuteče, ty roky s tím dítětem utečou, takže já si užívám hlavně Oskárka, nechci si nic nechat utíct, a sice jsou mu 2 roky a jak vždycky říkám, no ono to uteklo, ale já vím, že jsem si ty 2 roky opravdu užila a pořád si užívám, a je to pro mě to nejcennější, a každopádně ze všech rolí na světě ta role matky je prostě ta nejhlavnější.
Řekla jste to moc hezky a máte svatou pravdu. Já vím, že teď vám to všechny matky, které nás poslouchají, potvrzují. Co takhle druhé miminko?
No, já bych samozřejmě moc ráda, aby jsme připekli nějakou sestřičku nebo bratříčka Oskárkovi, tak uvidíme, bude-li nám dáno.
Milí posluchači, můžete pro Radku Fischerovou psát dotazy na jejakáje@rozhlas.cz. Málem bych byla zapomněla. No, jak děláte ještě třeba castingy do muzikálů, nebo už si vás vyloženě vyberou jako typ a obsadí?
Tak já musím říct, že těch muzikálů jsem měla možnost opravdu dělat hodně. A asi tak 2 nebo 3 jsem dostala vysloveně osobní nabídku, jinak vlastně vždycky jsem byla na konkurzu. Opravdu doteďka pořád chodím vlastně na všechny konkurzy, na 1., 2. kolo, opravdu vždycky jakoby si ty konkurzy absolvuju. Je to vlastně pro všechny zpěváky taková nepříjemná věc, vždycky si všichni říkají, Ježkovi oči, teď nás už znají, proč nás zase berou na konkurzy. Jenže každá role zkrátka obsahuje něco jiného a občas opravdu vám sedne něco víc a něco méně, takže vlastně to chápu, proč ty konkurzy jsou, ale ráda je nemám.
A zkouší vlastně, když tam jsou dva lidé, tak zkouší i tu dvojici, jestli k sobě
je to tak.
Jako sednou dobře.
Je to tak, ty konkurzy určitě mají svůj smysl. Některý samozřejmě si třeba myslím, že jsou opravdu někdy zbyteční. Jiná věc je, když třeba režisér ví, že jde stavět nový představení přímo na konkrétní interprety, tak potom ta práce je samozřejmě potom trošičku jiná a tam potom ta nabídka třeba probíhá, jako to třeba byla u Libora Vaculíka, když jsem dělala Čachtickou paní v, zase pro komorní divadlo v Plzni. Ale to je potom specifická věc. A nebo vlastně třeba představení, které teďka budeme znova hrát na Otočném hledišti v Krumlově, Divotvorný hrnec, kde vlastně hrajou Káču, tak to taky vlastně bylo přes nabídku a je to úžasné představení, které pokud v létě budete mít čas, přijďte se podívat, protože to je opravdu pohádka, která každýho pohladí a to zkrátka, to je taky taková úžasná, úžasná věc. I to atmosféra Krumlovského hlediště Otočního.
Děkujeme za pozvání. No, muzikál obsahuje zpěv, herectví, tanec. Není to jednoduché. Máte samozřejmě asi nejvíc v oblibě ten zpěv, ale co tanec a co to herectví?
Tanec mám hrozně moc ráda. Samozřejmě, že jsem třeba před 5 rokama jsem se asi hejbala líp než teď. Ale to nevadí.
Prosím vás, vy vážíte. Za bičem byste se mohla převléknout, jak se říká, vážíte 40 kilo nebo kolik moc.
A ty zvedačky už tak jako samozřejmě nejdou. Ne, já si opravdu nestěžuji. Tanec jsem vždycky měla hrozně moc ráda. Vlastně i když jsem chodila na konzervatoř Jaroslava Ješka, tak tam jsme měli opravdu 4, 6 až 8 hodin vlastně tance denně. Kvůli tomu jsem tam vlastně i chodila, takže mě to opravdu hrozně moc baví. Vždycky ten muzikál byl často spojený s tancem, za to jsem hrozně moc ráda, protože mě to fakt jako moc mě to baví. A co se týče herectví, tak je to pro mě taková disciplína, kterou jakoby objevuju. Přítel mě vždycky říká, prosím tě, nepodceňuj se. Já říkám, já jsem takový intuitivní herec, vím, že herectví muzikálový je jiný než činoherní herectví. Obdivuju činoherní herce, protože je to prostě jiná disciplína muzikálový herectví a činoherní. Stejně tak jako jiná disciplína moderátor a herec. Jo, to vlastně jsou naprosto neslučitelné věci, které se občas rády zaměňují, ale nedá se to sloučit. A opravdu to je každá jiná profese. Takže jakoby fušuju do toho herectví, moc se mě to líbí, ale myslím, že se v tom tak jakože zabydluju a zkouším, co ve mně je.
Tak a my si teď pustíme ukázku z vašeho nejnovějšího CDčka, které teprve spatří světlo světa.
Přesně
je to tak?
Tak. Je to přesně tak, je to skladba Jacquese Prévera, kterou přebásnil můj oblíbený český básník Jiří Žáček a zhudebnělý klarinetista Vojtěch Nýdl.
A zpívá Radka Fišarová.
V zapadlé čtvrtí města světel, kde se věčně šeří, kde vzduchoprázdno krátí dech.
Dospíval dnešní host, zpěvačka Radka Fišarová. A vy, milí posluchači, se Radky můžete ptát, je jaká je, @rozhlas.cz, to je adresa nám sem do studia. Radko, vy vlastně už jste takový ostřílený matador, ač teda to tak vůbec nevypadá. Jak se vám souzní s nováčky, kteří teprve nastupují svoji dráhu? Berou vás jako už ostřílenou? Zkušenou.
Já vlastně nevím, jak mě berou, to byste se musela zeptat asi jich, ale nicméně já mám nováčky ráda. Nemám vlastně, já si myslím, že to vůbec nemají totiž jednoduchý. Vždycky, když někdo říká, co říkám jako na rychlo kvašky, jak se říká, takový ty vítěze všech možných superstar, vlastně tady těch soutěží různých, prostě talentových, tak já si říkám, no jo, ale když si vlastně člověk podívá, když se člověk ohlídne reálně, že vlastně tady těch soutěží už bylo třeba 6, to znamená 60 finalistů a kolik z nich vyjmenujete těch, kteří se vlastně po té době tím opravdu živí nebo můžou někde mít
příležitost. Na prstech ruky.
Opravdu ano. Na prstech jedné ruky a skoro bych řekla, že všichni jsou z té první série. úplně té první talentové soutěže, takže ono to vůbec není jednoduchý, ty děcka jdou do velkého světa, mají velký oči, velký představy, ale ta realita je mnohem tvrdší a myslím, že to vůbec není jednoduchý, potom pro ně to jakoby ustát, ten start není jednoduchý. Já jsem opravdu říkám znova, to opakuju, že jsem hrozně moc vděčná za to, že jsem mohla si všechno krůček po krůčku vybudovat, protože to je obrovský vlastně plus pro mě, protože stát na těch základech, co mají tyhle děcka, to vůbec není nic jednoduchýho. Takže třeba
a každý musí nějak začít nakonec.
Musí, je to tak, no. Je to a jako dřív prostě zase byly jiný příležitosti, je to příležitost téhle doby, takže já opravdu na tom nevidím nic špatného. A na druhou stranu, když by nebyly tyhle ty soutěže, tak co už ty děcka mají vlastně dělat, co už by je mělo motivovat k tomu, aby třeba dělali muziku. To potom opravdu jako dneska vlastně všechny kroužky jsou drahý, všichni na to nemají. A tohle je taková vlastně motivace pro ty děcka. Říkám si, jo, když to člověk, může se na tom najít špatný, ale dá se na tom určitě najít i to dobrý. Takže když někdo přijde novej, tak já se spíš snažím těm lidem jako je podpořit, aby se vlastně jako nehroutili z té trémy třeba před premiérou, nebo tak určitě se snažím být spíš kamarádkou.
Jak se učíte nové roli? Studujete se svým panem profesorem Klezlou nebo sama nejdřív a potom, až si to sedne, tak to s ním konzultujete?
Teďka už nejvíc sama, ale je pravda, že musím říct, že jsem docela potvora, protože se rychle učím.
No to by vám kdo mohl závidět.
Mám fotografickou paměť a je fakt, že to, co třeba některý mý kolegové opravdu se musí šrotovat nějakou roli týdny a potom ten režisér přijde, tady je škrt a vyměníme vám tady ty texty a oni se musí přeučovat, je to pro ně složitý, tak já mám tohle teda jednodušší. Zatím teda. Musím to zaťukat.
Tak ono třeba se vám ukládá i ten text s tou hudbou a na tu hudbu se to učí daleko s nás.
Určitě mám vždycky muziku spojenou s textem, nebo teda respektive opačně. Je to určitě velký pro mě a pro mě je taky důležitý, abych opravdu si představila, co vlastně v té písnice zpívám. Nemůžu se učit písničku bez toho, abych si představila ten příběh. To pak do té hlavy nevleze.
Jste už zavedená v nějakém šuplíku, kde jste zavedená šuplík Evita, šuplík Edith Piaf a tam vás vnímají, nebo tak máte asi pocit, že ty role jsou každá jiná?
Asi nejzásadnější je ten šuplík Edith Piaf, když bych měla teda nějaký vytáhnout. Myslím si, že třeba dřív opravdu byly takový tendence třeba, když nemohla někam Bára Basiková nebo Monika Absolonová na Kleopatru, tak vlastně zavolali mě, že jsem byla opravdu taková ta poctivá alternace. Dneska už to nikoho nenapadne zvát mě na muzikály. Všichni vědí, že já dělám šanzony, nebo že vlastně to je takový můj jakoby obor, že to je to, co vlastně ke mně patří, za což jsem moc ráda, takže asi ten zásadní šuplík je tedy Edith Piaf a šanzony. No a mě to vlastně vyhovuje, protože si myslím, že je lepší šuplík zpěvačka než třeba muzikálová zpěvačka, taková maková zpěvačka. To je vlastně zbytečný, když stejně jde hlavně o tu informaci, kterou člověk chce přenést.
Co vás teď čeká, Radko? Tak jak trávíte dny? Trávíte dny s Oskarem? Nebo
Teďka trávím dny, takže domícháváme ještě CDčku a ty vlastně věci, které musíme, tedy, jak jsem říkala, doskládat hudbu k nepovoleným textům. Takže to je jedna taková jakoby stěžení vlastně část toho mýho programu. Samozřejmě Oskárek je číslo jedna, takže samozřejmě procházky, zahrádka a to, co vlastně všechno patří k tady tomu hezkému nezimnímu počasí. Připravujeme se na koncert do divadla Kalich, který máme 7. dubna, na což se moc těším, protože to bude vlastně poprvé, co předvedeme všechny písničky z toho nového CDčka, takže to bude vlastně taková veliká premiéra. Což je pro mě hodně zásadní, protože tam trošičku utíkáme od Edith Piaf a přicházíme víc k těm mým skladbám, že tam je víc mojí výpovědi a vlastně i reakce lidí jsou na to docela hezký zatím, takže mě to moc těší a beru to jako takovou zodpovědnost vlastně za to. Takže tak, to je to, co mě teďka asi čeká. A potom, jak jsem říkala, v létě ten Krumlov, divotvorný hrnec.
Ještě se vás chci zeptat, stíháte třeba uvařit Oskárkovi? Co má rád takhle?
Já miluju pečení, ale nejsem moc dobrá kuchařka. Vaří hlavně Jirka. Ale vařím polívky, to se snažím takovou bramboračku.
Polívka je grunt.
No přesně tak, protože mám sama ráda, tak možná proto je vařím. Takže uvařím, ale není to v takový míře, jako třeba vaří Jiřka, tak jako ještě těm pejskům ty granule nasypu, to jo.
Máte to komplikované. Radka Fischerová byla na návštěvě na Českém rozhlasu Dvojce. Ať se vám daří a všechno dobré.
Já vám moc děkuji.
Mějte se hezky. Naslyšenou, ať vám všechno vychází. Zítra dopoledne moderuje Martina Kociánová, a jejím hostem po 11. bude duchovní církve Československé husitské, kaplan armády České republiky Jan Kozler. Marie Redková se s vámi loučí a přeje krásné dny.